U našoj državi postoji veliki broj stručnjaka. Postoje oni pravi stručnjaci, postoje samo proklamovani stručnjaci, a postoje oni koji su se malo izgubili na tom cijelom putu. Zašto naš narod i ne veruje toliko više u nauku i kome veruje? Danas smo tu da odgovorimo na to jako važno pitanje, jer svi se pozivaju na nauku, a hajde da vidimo kada je nivo dokaza dovoljan i kada možemo da se pozovemo na nauku. Sa mnom u studiju danas je Jelena Kalinić, biolog, naučna komunikatorka i naučna novinarka, a ona također ima i svoj projekat na društvenim mrežama i dalje koji se zove Nauka govori. Jelena, dobrodošla. I da li nam se možeš još detaljnije predstaviti? I jako je zanimljivo, pre nego što si došla, ja sam naravno, poznajem te i od ranije, ali htjela sam da te izgoogla malo da vidim šta to piše sve o tebi. Ja sam googlala tvoje ime i pisalo je samo novinarka. I znaš da sam te pozvala i rekla šta se ovo dešava i onda si mi malo detaljnije objasnila. Tako da molim te objasni ljudima čime se sve ti baviš i zašto si danas ovdje.
Ovdje sam zato što ste me pozvali i hvala na pozivu, ali jeste, većina ljudi je zbunjena sa svim mojim diplomama jer imam zapravo tri diplome. Jedna je ona predbolonjska biologija, diplomirani sam biolog, nakon toga sam upisala studij ruskog jezika i književnosti i nakon toga sam upisala master, nastavila znači na taj studij master iz opšte književnosti, komparativne književnosti, teatrologije i filma, ali smo na tom studiju imali nešto što se zove kreativno pisanje, gdje smo učili, odnosno imali smo zadatke da napišemo pjesmu, napišemo neku novelu i recimo blog. I ja sam u tom trenutku odlučila da napišem blog o nauci gdje ja nešto komuniciram nauke. Ja nisam tada ni znala da se to zove naučna komunikacija, nego sam samo htjela ljudima, običnim ljudima objasniti neke stvari iz nauke. I tako je nastao moj prvi blog Quantum of Science koji je poslije, znači prošle godine rebrandiran upravo taj Nauka govori. Osim toga uređivač sam, urednica sam i osnivačica i web sajta vakcine.ba koji je jednostavno jedan od onih sajtova gdje možete naći informacije i relevantne informacije i o imunizaciji. A lično moja prva beba je Nauka govori.
Odlično. I da, ostavit ćemo linkove za sve ove sajtove da ljudi mogu detaljnije da potraže. I jako jedan zanimljiv put od biologa do književnosti pa sad do naučne komunikatorke. Možemo odmah da pređemo na stvari ono zašto smo danas došle ovde, a to je da pričamo o tome kako kod nas ovdje u Srbiji, a i kod vas u Bosni, postoje ljudi koji se stalno pozivaju na neke naučne studije, što jeste u redu. Međutim, postoji veliki broj ljudi kojima ljudi veruje, a iskreno nemaju neki kredibilitet i nemaju baš to, nemaju, da kažem, reference na koje se pozivaju, nego imaju neka svoja slobodna tumačenja. I kada smo ti ja zajedno pripremale ovu epizodu, ti si rekla to jednu dobru rečenicu, a to je da jedan stručnjak, jedan naučnik ne čini proleće. I slažem se apsolutno sa tom izjavom i nekako mi se čini da je to bilo moguće, da jedna osoba ima ogroman uticaj zato što nauka pre nije bila toliko razvijena. Naprimjer, kada je Aleksandar Fleming otkrio penicilin, on je stvarno bio zvezda i stvarno je uspeo nešto veliko da uradi. Međutim, danas je potreban veliki broj ljudi u jednom timu, veliki broj stručnjaka da dođe do nekih novih informacija, do nekog novog tumačenja naučnih studija i tako dalje. Znači, jedna osoba i mišljenje jedne osobe više nije toliko validno kao pre. Tako da, možemo da počnemo.
Odmah s neba pa u rebra i one najteže teme da ubijemo potpunosti publiku. Da, ali ovo nije, napomenu, nije samo problem Srbije i Bosne i Hercegovine, nego kompletnog regiona. Jer iako je ono što vidimo globalno je da je nekako poraslo povjerenje u nauku.
Što je odlična stvar.
Što je odlična stvar, ali je poraslo među onim grupacijama koje su već prije imale neko povjerenje. Odnosno, smanjilo se nepovjerenje u naučnike. Ali među onim grupama koje su čak i politički na nekim vrlo radikalnim stranama, to povjerenje je zapravo još više se spustilo. Još manje vjeruju u nauci. Znači, globalno i overall, sve u svemu je povjerenje veće, ali je veća i polarizacija između ljudi koji simpatiziraju ove ili one političke strane. Govorimo o liberalima i konzervativcima, govorimo o lijevo-desno. Međutim, nećemo se puno time sada baviti. Bavit ćemo se čitavom tom pričom da li vjerovati jednom stručnjaku i ako ne možemo vjerovati jednom stručnjaku, kome uopšte vjerovati. Dakle, to je ono što nas nekako od prije puno decenija neka praksa koju mi kao narod imamo. Kome ćeš otići? Otićeš s nekom advokatu, otićeš nekom ljekaru i pitati ga za mišljenje. I tu je čitava ona priča oko lovljenja sudija, pravnika i ljekara za besplatne savjete i čitavi vicevi o tome. I mi smo zaista formirani na taj način da vjerujemo jednom stručnjaku, tom jednom porodičnom ljekaru, jednom nekom specijalisti koji bi savjetovao i mimo svoje struke. I one, navikli smo prosto na to. Međutim, današnje doba nauka je toliko uznapredovala da vi više ne možete da budete stručnjak u toj, u više oblasti. Ja sam jednu stvar naučila sa svojim profesorom Ljubomirom Barberovićem, koji je bio i akademik. Čak je i on tu rečenicu pokupio od nekoga. Možeš znati sve o ničemu i ništa o svemu. Dakle, lično ova čitava referenca na ove sve moje studije, ja sam jednostavno odlučila da znam ništa o svemu, ali ima ljudi koji su odlučili da znaju sve o ničemu i da se uvili, ima i ljudi koji su prosto između toga pa su se usko specijalizirali. Ali već smo došli do toga da specijalista iz jedne oblasti, naučnik iz jedne oblasti više ne može da čita paper, naučnu studiju koja dolazi iz neke druge oblasti.
Tako je.
I ne možete više sad pozvati bilo koga da me, ajde mi pomozi da pročitaš tu studiju. I dolazimo do toga da više ti ljudi nisu relevantni u svom mišljenju. Ne može jedan kardiolog da priča o neuronauci. Ne može jedan sad pulmolog da priča o vakcinama. Uh-huh. Jer jednostavno te nauke su se toliko razgranale, toliko je znanja. Mislim, kad pročitate Offitovu knjigu vakcine, to je ovako debela knjiga. Mislim, ne možeš za života da shvatiš sve što je u njoj, a pri tome je izdanje, ja mislim, ne znam koje ja izdanje ili deset to imam, već je sad zastarilo, su došle nove vakcine i nove bolesti, to je bilo prije COVID-a. Dakle, i ta knjiga je razastarila, svako ko se bavi vakcinologijom, recimo, ne može više pričati o toj. Može, ali ima nadogradnju, mora imati nadogradnju. Dakle, ono što ja smatram, mislim da sam prilično tu tačna, jeste da mi trebamo vjerovati ekspertima kad ne izlaze iz svoje oblasti specijalizacije. Znači, ne govorimo samo o medicinskoj struci, nego govorimo o nauci uopšte. Ne može da sad neko ko je astrofizičar da priča o, recimo, nekom drugom, o kvantnoj fizici i o česticama. Može u nekim oblastima gdje se fizika visokih čestica jednostavno prepliče sa astrofizikom u kozmologiji, ali ne može struji, recimo. Uh-huh. Ne može biolog koji se bavi biljkama sada priča, ne znam, patološkim procesima kod ljudi.
Da, ali kao što sam rekla u najavi, mi u našoj državi imamo, mislim, ja pričam sad o Srbiji, ali kao što si rekla, najbliža. Problem je ceo region. Imamo razne stručnjake na razne teme, na društvenim mrežama svi sve znaju o svemu. I da kažem da je to, i ljudi treba da se informišu, naravno, kome treba da veruju. Ne može neko ko je, na primjer, fitness trener, neko ko je završio DIF da priča o lekovima, ne može da priča o psihoaktivnim supstancama, neko ko je novinar i tako. Mislim, to ljudi treba da znaju koga slušaju za početak. S te strane, mislim da je odgovornost i na ljudima da se osveste da treba da provere koga slušaju. Međutim, imamo i, kao što si sama rekla, ove stručnjake koji su nekada davno bili stručnjaci koji sada znaju sve na razne teme, i naša država je to što si ti tu problematiku ispričala do sad, to je naša država rešila na još jedan gori način, tako što ti stručnjaci uđu još i u politiku, pa im onda ljudi još i glasaju za njih, jer su oni nekako ljudi iz naroda, još su i lekari, verujemo im i tako. Tako da mi smo stvarno specifičan narod i voljela bih da malo to sada da objasnimo, ok, nećemo da ulazimo u politiku, mene to stvarno ne interesuje previše, bar ne u ovom podcastu, da pređemo na to zašto, ok, ja verujem da su neki ljudi bili, da su stručnjaci u svojoj oblasti i taj neki psihološki moment sigurno postoji zašto oni krenu da pričaju o svemu i svačemu i koliko je važno kada neko zna koliko ne zna, to je često slučaj da se tu dosta ta granica ne izgubi, i mogli bismo da pređemo sad na taj nivo dokaza i zašto je jedan mišljenje jednog stručnjaka na najnižem mogućem nivou kada je nivo dokaza u pitanju.
Ja ću još jednu stvar istaći, to su mediji koji guraju određene ljude.
Da.
Često se dešava da mediji, novinari se često žale da ne mogu naći stručnjaka iz neke oblasti. Odnosno, samo jedna osoba želi da da izjavu. I onda šta će oni da rade? Oni zovu konstantno tu jednu te istu. Dakle, moraju se i stručnjaci otvoriti.
Jeste.
A imamo problem, ja znam da smo mi u Bosni konkretno imamo problem, a mislim da i vi i širom je u regije, ma i u svijetu je taj problem, da neke institucije ne daju zeleno svjetlo za njihove stručnjake da daju izjave.
Mm-hmm.
I jednostavno imate tu vrstu autocenzure. I onda vam hoće čovjek da vam da, da vam nešto objasni, vi ga ne možete dovesti jer neko viši direktor nekog instituta, direktor kliničkog centra ne da. Dakle, mi moramo raditi na toj demokratizaciji naučnog, komunikacije nauke. Istovremeno podučavati i stručnjake kako da komuniciraju nauke, ali i povećavati nivo opšte naučne pismenosti, znači u opštoj populaciji, jer je nama, vidimo po rezultatima PISA testova, da je to zaista katastrofalno. Da tam djeca bukvalno ne znaju pročitati, ne znaju razumjeti pročitani tekst.
Uh-huh.
A ako ne mogu da razumiju neki vrlo relativno jednostavan tekst, ne kažem da su ti tekstovi super jednostavni, kako će da razumiju neku naučnu informaciju? Koja nas traži da razumijemo što je pH vrijednosti, da nema pH vrijednosti koja iznosi 26, da će nas nešto alkalizirati. Kaže, list maslačka ima pH vrijednost 26 ili koliko već, jedete maslačak i na taj način ćete spriječiti rak. A da ne govorimo o injekcijama, sodije, bikarbone i svašta nešto što se radi. Dakle,
da.
Naučna nepismenost, nizak nivo naučne nepismenosti nas košta života. I to je ono što čitava ta zajednica naučnih komunikatora pokušava. Bukvalno pokušavaju ja i ekipa iz Hrvatske, ekipa iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore i Bosne spašavati živote. Ljudi koji su... koje hvataju u paukove mreže razno razni šarlatani. A šarlatani ono što radi, priča i priču koju narod želi da čuje. Znači, amplificiraju priču. Je li to priča o hemtrailsima? Je li to priča o tome, ne znam, da ne znam...
To su vam ljudi ono što puštaju iz vazduha danas, da nam... Kako, da nas struju iz vazduha? I mi smo detaljno to pitanje obradili u epizodi aerozagađenje. I kao zašto je to nemoguće i zašto je to totalna glupost. Tako da, sad, kad si to pomenula, jako mi je fascinantno, bila sam na jednom predavanju na fakultetu, jednom, neću sad detaljno, jednom zdravstvenom fakultetu, jedna profesorka koja je meni bila nekada davno profesorka je pitala na kraju predavanja drugu profesorku za to, i opšte, ja sam mislila da se šali, pitala je, a šta ćemo sa tim chemtrailsom? I mi, ja reku, ma šali se 100%, na kraju je bila ozbiljna. Tako da upravo o tome pričamo. Bila sam svedok toga, ako jedna profesorka univerziteta sumnja u neke stvari i možda da kažem na nekoj granici je da poveruju u teoriju zavere, šta ćemo mi pričati o opštoj populaciji? Tek. To je što kažeš paukova mreža. Naravno, to ne znači da su svi stručnjaci loši, odmah da kažem na početku. I sada kada si pominjala stručnjake i to da svi ćute, mislim da su počeli da se bude i naravno, evo i mi smo i zato i osnovali ovaj podcast i odmah da se zahvalim i mojoj produkcijskoj kući Pod medije, jer ovde već ima više zdravstvenih podcasta koji stvarno prolaze brojni stručnjaci koji imaju kredibilitet, koji pričaju o tim oblastima za koje su specijalizovani. I hoću da kažem, na primer, iz mog ličnog iskustva, gostovala sam na jednoj televiziji za temu urinarne infekcije, samo farmakoterapijski pristup u smislu prevencije. Posle toga, kada su mene videle druge televizijske kuće, svi su me zvali, međutim, ja nisam htjela da idem. Dobila sam naravno i savjet od svojih mentora da ne treba baš svuda ni da idem zato što jednostavno ne mogu ja da sedim u istoj prostoriji sa nekim tamo koji će da... ko jednostavno ne veruje u nauku i tako dalje i tako bliže i ko priča neke stvarno gluposti kojima je cilj, nekim televizijama je samo cilj broj pregledništa, ih ne znam, mislim većini naravno, ali hoću da kažem i mi moramo da čuvamo svoj kredibilitet kako znamo
dosta
i umemo.
Dosta medija pravi klikabilnost na račun toga da su suprotstavi stručnjaka i antistručnjaka na nekoga ko podriva na neću reći podriva nego antinaučan baš
da.
Jer na taj način čim stvarate konflikt, to je ljudima zadruga da budemo realni, to je ono show i gledaj ono kako je glup, kako je mutav, ne zna ovo,
da
juštu ga ovaj, kao dobro ga onaj, baš mu dobro tu radi,
da.
Vidiš ako on pravo ovaj ne zna da priča, ovo. I onda tako dovodimo sebe. Ono što mi možemo kao naučni komunikator, kao svi koji se borimo za nekakve tako naučne činjenice i opismenjavanje ovog jednog naroda na ovom području, jeste da napunimo medije, odnosno prostor, demokratski prostor društvenih mreža, jer ne možemo možda da dođemo na sve medije, svojim sadržajem. pa ima, izvolite ovo, ima, izvolite ono. I onda postizati jako veliku vidljivost, da li je to bustanjem ili je to na neki drugi način.
Kao što i radimo do sad.
To je bukvalno jedini način. Jer ako mi izađemo iz utrke i ne nudimo ništa, nikakav sadržaj kao neki stručnjaci, onda je bitka izgubljena. A ako ima i naš sadržaj, pa Bože moj, bit će i njihov, onda bitno je da ima sadržaj koji je relevantan i kredibilan. Negdje će neko scrollanje, ono kako da. Scrollamo, negdje će neko nalaziti. Jest.
I samo isto da kažem da postoje super novinari i postoje uvek i oni dobri, i oni loši, neki jednostavno ne znaju nauku, pa ne znaju ni kako, ne poznaju nauku dobro, pa ne znaju ni koje pitanje da postave i onda tu dođe do nekog haosa, pogotovo ako stručnjak nije siguran, može slobodno da kaže ne znam, proverit ću. Mislim, ja više ne znam. Kada smo mi postali sveznajuće enciklopedije i zašto moramo da budemo.
Od nas publika traži, budemo sve, onda znamo. I upravo zato prolaze ovi koji šire dezinformacije, dobro, jer oni imaju odgovor na sve. Tako a mi je. Smo, ne bih to nazvala nesigurnošću, nego...
Znamo koliko ne znamo.
Da, upravo to hoćeš da provjeriš, nisi to možda taj pročitao rad, hoćeš da nađeš dokaze i onda to odmah publici izgleda kao, ovaj ne zna. Zato što publika ne razumije kako nauka funkcioniše. Zapravo, dolazimo do toga da nauka ništa ne zna. Nije da ne zna ništa. Ono na čemu bazirani su različiti naučni patenti, tehnologije, mislim, MRI, savršeno funkcioniše zato što znamo kako funkcioniše i vakcine i sve to, ali postoje neke stvari koje su nauci vrlo, postoji konsenzus za njih, da su klimatske promjene uzrokovane ljudskim faktorom i emisijama, antropogenim emisijama ugljičnog dioksida, da su vakcine jedne od najispitanijih, najsigurnijih sad sredstava za sprječavanje određenih zaraznih bolesti, ali ima stvari kojima nauka nije i naučnici nisu sigurni. Konkretno, evo, ne znaju koliko postoji Higgsovih bozona, da li postoji jedan ili postoji
sad,
pet.
Sad kada si ih pomenula, objasni šta je Higgsov bozon, ja sam čula tu definiciju i kao da je to sad nova, najmanja, mi smo mislili da je atom najmanji i taj bozon je sad još manja čestica, ali tako?
Zapravo još...
Moraš sad da mi meni da objasniš.
Sad skrećemo totalno.
Da, dobro, vraćamo se. Ajde, samo jedno. Da.
Dakle, atom nije najmanja čestica, već smo mi u školama učili da postoje neki protoni, neutroni, da, elektroni, da. Ali postoji manje stvari od protona i elektrona. Konkretno, elementarna čestica je elektron. Za njega ne mislimo da ima neka manja čestica od njega koja ga čini, ali protoni i neutroni se sačinje od kvarkova i nije tu kraj cijeli priče. Sad ti kvarkovi, njih ima šest. Ima gornji, donji, ima šarmantni, mislim, baš su interesantni, ali pored tih imaju, većina njih je, znači, ovi kvarkovi elektroni su fermioni, a recimo postoji druga vrsta čestica koju nazivamo bozoni. Razlika je u tome što bozoni mogu da budu isto vrijeme na jednom mjestu, a fermioni ne mogu. I to je zapravo ono zašto nam je atom, sjećaš se kad smo učili svi u osnovnoj školi, već u osnovnoj školi, a i na srednjem i na faksu, oni različite elektronske orbitale.
Da.
Pa ne može da ono imaju, nije... L, M, pa 1S2, sve smo to učili. To je zato, sve smo to morali na pamet učiti i zašto je to tako? Zato što fermioni ne mogu da budu u istom stanju, ne mogu da budu u istom mjestu. E, sad, stvar je u tome što postoji jedna čestica koja svojim poljem, kao neko magnetno polje, zamislimo da znači magnetno polje ili električna struja, električno polje, ima to Higgsovo polje. I to Higgsovo polje daje drugim elementarnim česticama masu. Znači, ne daje svu masu u svemiru, nego samo tim česticama koje ne mogu više da se dijelju. I zato, recimo, najviše koriste neku kao, zamisli da si ti negdje u Njujorku i niko to neće pogledati. Koliko god bilo lijepo.
Tugiš.
Žao mi je. Ali možete neko pogledati. Možda. Zezam te, prelijepa si. Ali ako bi se Brad Pitt pojavio tamo na Manhattanu, svi bi se za njim okrenuli i to je upravo Higgsov bozon.
Sviđa mi se ovo poređenje.
Znači svojom...
Šta sam ja onda, onaj fermion?
Pa dobro, imaju i fermion i neke svoje funkcije važne. Ali to je, znači, on Higgsovim tim poljem privlači druge častice i stvara njima masu. Za njim idu, onako, si biš za Brad Pittom, mislim.
E, ali super je što si ovo pomenula sad. Ja smo skrenule s teme, brzo se vraćamo.
Vraćamo se na meta studije i stručnjaka.
Da, ali sviđa mi se zato što, eto, koliko je prošlo godina od moje osnovne škole, 10 godina, više lažem, nema veze, koliko se nauka promijenila. Eto.
To je to.
I stalno se mijenja i to je u redu. postoje neke činjenice koje, kojima verujemo i na osnovu kojih funkcioniše nauka i sve moguće studije i univerziteti i sve, samo što se to menja i treba se updateovati.
Pa isto kao sa gravitacijom, znači jedno je Newtonova gravitacija i Einsteinova objašnjenje gravitacije. Nećemo.
To ti ja, čak i ja nisam u tome. Hvala ti, ali to ćemo nekom drugom prilikom. Ali možemo sada da se vratimo na nivoe dokaza u nauci. I rekli smo baš upravo to. Da je mišljenje stručnjaka, postoji jedna piramida dokaza i mišljenje stručnjaka se nalazi na dnu te piramide.
Ja sam na nekoj od svojih ovih treninga koje sam držala, jedan mi je njemački mladi novinar skrenuo pažnju da možda nije dobro to zovemo piramida. Dobro. Zato što piramida implicira, osim toga što izgleda kao masonski znak koji ne želimo ipak koristiti, da je to što je na dnu najvažnije.
Da, zato što je nekako najveće, ljudi misle da je najveće.
Zato što je to baza, temelj. Da. I tako nekako je ta asocijacija piramide i dna piramide da je to na dnu najvažnije. I zato sam ja predložila da koristim možda kao stubac.
Dobro.
Da je to kao ono, ili čak možda obrnutu piramidu. Dakle, na dnu tog objekta,
dobro,
vizualnog, kako god da ga zamislimo, nalazi se mišljenje stručnjaka kao relevantno, ali treba dodatne provjere. Kako ćemo znati da stručnjak ne govori ono što je, da možda ide u neku dezinformaciju, u pseudonauku. Obično takvi ljudi izlaze iz svoje specijalizacije, ali pa ja izlazim iz svoje specijalizacije. Recimo, ja sam sad objašnjala Higgsov bozon, a ja nisam fizičar. Znači, bukvalno prepričavam nešto što su meni fizičari sa CERN-a ispričali, ali sam izašla iz oblasti svoje ekspertize iz biologije. Da li onda moja priča o Higgsovom bozonu, koju sam zapravo namjerno iskoristila kao šlagor za sve ovo, znajući da nam dolazi, da li je relevantna? Jeste, jer ja sam zapravo samo prepričala ono što su meni pametniji ljudi od mene objasnili. Dakle, čak ni kada izlazi stručnjak iz svoje oblasti, ne mora biti da je to, on je loš.
Da, on je šarlatan, on je ovo, on je ono.
Znači, ne mora ni to 100% da znači. Međutim, ono što mi radimo, najlakše je kada ste mediji komunicirati sa živim čovjekom, sa nekim stručnjakom. Bez obzira što on možda taj najniži nivo dokaza, vi ne možete pozvati kliničku studiju da vam gostuje ovako ovdje u podcastu, a najmanje neku meta studiju ili Cochrane ili nešto, možda nekoga iz Cochrane.
To je na srpskom kohortna studija, tako?
Cochrane je nevladina organizacija koja baš radi prave meta studije.
Moraš da mi to, ali moraš da mi prevodiš te skraćenice jer ja ne znam
Cochrane,
tako da.
Oni se zovu Cochrane, mislim po čovjeku su dobili ime. I koji je zapravo pokušao da napravi, oni su pokušali da naprave neki nivo dokaza, i meta studija, da usporede dokaze. Znači, ako imamo studiju koja kaže jeste ovo snižava pritisak, ovo ne snižava pritisak ili ovo nema signifikantan neki utjecaj na pritisak, ajmo mi sad te studije poredati i da vidimo gdje the truth is out there. Istina je tamo negdje. A zapravo radi tako što porede isti nivoje dokaza. Vi ne možete porediti meta studijama kruške i jabuke. Znači, ne možemo uključiti studije na hrčcima i studije na ljudima. Možemo samo uključiti ili studije na hrčcima i da. To iste sorte moralo bi hrčaka.
Da.
Znači, na životinjama. Ne možemo sad makaki i majmuni i hrčke. Ili studije na ljudima. I onda je najviši nivo dokaza tih meta studije koje porede više dvostruko slijepih placebo kontrolisanih kliničkih ispitivanja. Koji je kao zlatni standard uopšte ispitivanjima medicinskim i farmaceutskim.
A da li misliš da bi bilo zgodno da sada objasnimo ljudima ukratko samo što se tiče, sad kad si već i promenula životinje, da postoje preklinička istraživanja, odnosno studije koje se rade na životinjama i gde se, koji su naravno etički odobrene upotreba tih životinja, sve po regulativi, koja je onako poprilično stroga. I tek kada prođe te preklinička istraživanja, a mnogi molekuli ne prođu zato što
pokažu se isuviše opasnim za ljude.
Tako je. I u prekliničkim istraživanjima se upravo ispituju toksikološki efekti i maksimalna dozvoljena doza i bezbednosti za te životinje da bi kasnije moglo da se ekstrapolariše na ljude ako je u redu. I onda posle prekliničke studije, mislim, mi ćemo detaljno posvetiti celu jednu epizodu kliničkim istraživanjima, ali ovo je bitno za uvod, jer teško je da pričamo o meta studijama ako ljudi ne znaju šta su randomizovane kliničke studije.
Ajmo probati nekako to plastično.
Može,
da,
hvala.
Više puta sam vidjela medijske, vrlo bombastične medijske naslove koji govore, pronađen je lijek za rak. Da, ali je studija bila na životinjama.
Tako da to nije lijek.
Još gora stvar, kad nađu, pronašli smo lijek za rak, je to uvijek nekako svi traže taj lijek za rak, iako se ne može naći univerzalni lijek za rak. A u stvari to je bila studija na in vitro, da objasnim ljudima, in vitro to su studije na kulturama ćelija, koje se ne ponaša isto kao živ cjelovit organizam. Znači vi možete zaliti tu petrijevku, taj staklenu zdjelicu sa kulturom ćelija, ljudskih, mogu biti ljudske, mogu biti životinske, običnim alkoholom, rakijom. I ona će pobiti te ćelije raka. Ali tako, da li to znači da možemo liječiti rak rakijom? E to je to pitanje. Ili bilo kojim, ne znam, nekim...
Molim vas, ne izvlačiti iz konteksta ove rečenice.
Ne zalijevajte se rakijom. Da, da. Alkohol je toksičan. Ali evo, govorim kako može neko da se da nešto pogrešno zaključi. Znači, mi morali tu neku supstancu, možda neki citostatik, testirati prvo na kulturama ćelijama, pa onda nekim životinjama, obično neki miševi, hrčici, pa onda možda na životinjama koje lepo ima dovoljno love, primatima, i onda tek na ljudima, naravno uz poštovanje svih etičkih kodeksa, jer vrlo se često, znači ne možete testirati citostatik na zdravim ljudima, vi morate imati kohort ljudi koji su u zapravo stadijima.
I sada tu automatski pričamo o prvoj fazi kliničkih ispitivanja, gde u zavisnosti od toga koji lek ili koja supstanca se ispituje ili metoda neka nova, u nekim slučajevima, u većini slučajeva u prvoj fazi kliničkih ispitivanja učestvuje 15 do 30 ispitanika, to su zdravi dobrovoljci, na globalnom nivou, jer baš smo skoro pričali kao ko je lud da se prijavi za, ako je zdrav da se prijavi da prima nešto, međutim postoji isto tu, sve to mora da bude odobreno od strane etičkog komiteta i tako dalje, i u zavisnosti koja supstanca se prima, može da se desi to ako je neki onkološki lek, odnosno citostatik, lek protiv raka, odmah se u prvu fazu već uključuju pacijenti. Takođe, ako je, na primjer, žene se rijetko uključuju, to ćemo malo kasnije se dotaći toga, u prvu fazu kliničkih istraživanja zbog reproduktivnog zdravlja. Međutim, u nekim slučajevima kada se, na primjer, ispituje kontracepcija, kada se ispituje neka hormonska terapija, moraju se uključiti žene. I sad, nije to da je to neko lupio ko će šta da prima, šta, to postoje ogromni protokoli, ogromni timovi, da, timovi ljudi koji rade na svemu tome. Kažemo da uopšte dođe taj lek do momenta da se ispituje. I to je prva faza kliničkih istraživanja koja se događa. Je li imaš nešto da dodaš? Nešto?
Ja bih recimo samo dodala ovo kad smo spomenuli dvostruko slijepa, placebo kontrolisana klinička studija, ljudima to zvuči strašno. A to u suštini znači da imamo jednu kontrolnu grupu koja ne prima aktivnu, ono što smatramo aktivnom supstancom koju ispitujemo, i jedna grupa koja prima. Dakle, moraju se ti ljudi koji se prijave dobrovoljno na takvo istraživanje randomizirati. Što znači randomizirati? Po metodi slučajnog odabira dodijeliti u jednu od ove dvije grupe. Pri tome ni ispitivači, kad kažemo da je to dvostruko slijepa ispitivanje, to znači da ni ispitivači koji daju lijek ne znaju zapravo u kojoj je grupi osoba koja ga daje. Da bi spriječili to nešto što zovemo bias.
Odnosno pristranost. Da,
da, jer jednostavno mogao bi istraživač samim time što zna da je neko u ovoj ili onoj grupi da zaključi neke stvari.
I to podsvesno, nekad i svesno, i zato se radi ta randomizacija pacijenata u kliničkim istraživanjima, i to se najčešće dešava u trećoj fazi kliničkih istraživanja. Da, i taman, tu smo, druga i treća faza kliničkih istraživanja se prepliću dosta.
Ili, da, dolaze do, recimo, još se nije završila ta prva faza kliničkih, i tu je recimo rađeno upravo kod COVID-19 vakcina, vrlo su prepletali, ono, preklapali su.
Da, samo druga faza, u drugoj fazi učestvuje, znači rekli smo za prvu fazu 15 do 30, druga faza oko 100 ljudi i treća faza može da se preko 1000 ispitanika na globalnom nivou može biti baš puno pacijenata u zavisnosti koji lek se ispituje. Ako se ispituje kardiološki lek, imaćemo puno pacijenata. Čak i ovde kod nas, ako se ispituje neki lek za retku bolest, jedva će se pronaći pacijenti. I u ovim fazama, rekli smo u prvoj, u onoj fazi se ispituje kako se lek ponaša, bezbednost, uvek se ispituje bezbednost, podnošljivost, farmakokinetika, odnosno kako se lek ponaša u organizmu od kad se unese u organizam do kad se eliminiše. I da, najbitnije u toj trećoj fazi, sada kad smo pričali o randomizovanoj, da, efikasnost leka, ali sad kad si pominjala, postoje otvorene studije kada svi znaju šta se uzima, međutim to više se rade ove jednostruko slepe, dvostruko slepe, pa čak i trostruko slepe, trostruko slepa klinička ispitivanja.
To je zapravo farmaceutska industrija, mislim, svi lijekovi se ne testiraju se na naučnim institucijama u smislu nezavisnih naučnih institucija i tu trebamo znati, nego onaj koji ih razvija testira ih, a to su big pharma, kako ljudi vole reći.
Da, velike farmaceutske
oni
kuće.
Oni imaju sredstva.
Da. Jeste. E sad, tu je zanimljivo jako zato što kod ovih, to se zove CRO industrija, odnosno industrija kliničkih istraživanja, i onda te velike kompanije unajmljuju te CRO kuće koje onda rade za njih kliničke istraživanja. I samo hoću ljudima, da, outsourcuju, da objasnim ljudima koliko je to veliko, kompleksno i koliko ljudi radi na jednoj studiji.
I zapravo koliko se te farmaceutske kuće boje tih tužbi, jer njima te tužbe stvarno mogu poremetiti kompletan tok biznisa, da sve se jako dobro provjeri prije toga. Jer jesmo mi imali taj, imamo slučaj sa talidomidom, znači kad je bio 70. godina.
Talidomidska katastrofa, čuvena.
Kad se nisu radile takve stroge provjere i testiranja. Jednostavno su ljudi, mislim, ono, da se razumijemo, da ne bi čak ni vakcina protiv dječje paralize mogla biti danas dana i testirana na onaj način na koji je testirana u Americi kada se kreiralo. Znači i Sabin i Salk. Salk je bukvalno ušao, ono, bilo je neko ili sirotište ili nešto i dao je djeci. Znam se, ne zamislio, to je bilo ono, jedno testira vakcine na siroto djeci, ima šanse da
narušavanje prava ljudskih osnovnih bezbednosti.
Samo dobrovoljno. Dakle, ja ipak vjerujem u ovu farmaceutsku industriju, jesu oni veliki biznisi, ali vjerujem da sebe ne bi baš tako lako doveli u situaciju da moraju velike milijonske, milijardske štete da plaće. I ja ne shvatam koja je razlika. Znači, svi su po farmaceutskoj industriji, zato što je ona vezana za nešto što je vrlo emotivno, a to je zapravo pitanje života ili smrti, koja su povezana sa zaradom. Ali niko ne postavlja takva pitanja kad su pitanju Apple, ne znam, Philips, pa čak, ima takvih pitanja i kod industrije hrane, pogotovo za Nestle je bilo takvih stvari, ali nigdje nije rigoroznije nego kod farmaceutske industrije.
Da, slažem se, apsolutno. I mene ta tematika mnogo zanima, klinička istraživanja, jer time se i bavim. I morat ću sad da vraćam, pošto sam zabeležila 3-4 stvari. Kada smo pominjali randomizaciju, samo da završim, da ljudima da razjasnim, da ne pomisle kao kako to sad ni lekar ni pacijent ne znaju šta primaju, kao je to normalno. Da, ima neko ko zna i postoje sistemi elektronski, naravno, koji postoje, uvek se pitaju Srbi šta ako nestane struje, kako ćemo onda. Postoje i papirne verzije gde se ti lekovi i kontrolna grupa može biti placebo, zavisnosti šta se ispituje. Ako neko ima neku ozbiljnu bolest, ne možete mu dati placebo, nego ćete mu dati, nije etički, daćete mu kontrolni lek, koji izgleda isto kao ispitivani lek, u smislu isti oblik farmaceutski, ista tabletica ili tako nešto, i onda se to preko nekog sistema koji zavisi naravno od farmaceutske kuće, od CRO kuće i tako dalje, dodeli se kod tom leku i to sve stoji u sistemu, i onda neko tamo treći ima pristup tom sistemu u slučaju da se desi neki neželjeni efekat gde lekar mora da reaguje odmah, da mogu da razbiju taj kod i odmah da znaju. Ali to su toliko kontrolisane stvari. Nekad se dešava i ti klinički monitori koji idu na centar da pomažu tim lekarima, tom celom stručnom timu, da ni oni ne znaju šta se prima. Ne nekad, nego to je ta trostruko slepa, randomizowana klinička.
I onda još dolazi do još jednog nivoa provjeri, a to je da li će se rado o efikasnosti i tolerantnosti tog lijeka objaviti. Najjednače se objavljuje i Lancetu ili Nejmu, jer tu su baš medicinski. I onda ako tu prođe opet onaj peer review, odnosno da ga pregledaju ljudi iz iste struke koji nisu bili uključeni u to istraživanje,
da.
Onda se tek objavi. Tek kad je objavljen ovi mogu, onda se ide na sljedeći nivo provjeri, a to je kada velike administracije, recimo FDA, američka administracija za hranu i lijekove ili Evropska agencija za medicinska sredstva EMA, onda tek nakon uvida u dokaze studija i ona obično čak traže i dokaze, upravo te papire, upravo te kodove što ti kažeš da pregledaju, onda taj lijek ulazi, oni ga odobravaju.
Ma
znači
da,
imamo
to je
toliko layera, toliko znači nivoa ti provjerava i i negdje gdje se može zatvoriti ako neko nije siguran da to može, da nije dovoljno sigurno ili da je nedjelotvorno.
Da. Postoji i toliko provjera i unutar tih samih kliničkih studija. Kažem, bit će jedna cijela epizoda, trajeće vjerojatno 3 sata jer je to moja sfera interesovanja, ali hoću samo sad kad smo već pričali da ljudi da načnemo, jer da, idu randomizovane kliničke studije, pa tek onda idu meta studije, odnosno meta studije su kraljice studija, na vrhu su, da
ako
kažem,
su dobro urađene.
Ako su dobro urađeni, to ćeš nam ti malo detaljnije, ali pomenula si malo pre talidomidsku katastrofu i većina zdravstvenih radnika zna šta je to, ali verujem da opšta populacija ne zna, a bilo bi zanimljivo da im ispričamo šta se tu dogodilo. Ne znam koji je to prošli vek je bio sigurno.
60-te su pitanje godine.
I bilo je odobren jedan lek, prošao je neke faze kliničkih ispitivanja i ono što je zanimljivo u cijelom svetu nauke i svega da se ti propisi novi rađaju uglavnom iz nekih katastrofa koje se dese. Što se kaže, na greškama se uči. To je pre bilo.
Nije čak ovdje ni greška, nego tragedija.
Tragedija je bila, da. Ali dobro, zato je danas sve tako rigorozno. I taj lek je bio odobren, koliko se sećam, za tretman... Za tretman povraćanje u trudnoći, i to je bio tako agresivan marketing. I to kao je lek za sve, svako može, kao bezbedan je za trudnice, mislim...
Da,
tako šta će bezbednije od toga.
S tim da je on imao dvije forme, to je onako govorimo o hiralnosti, onako način bilo su lijeva i desna forma, jedna je okej bila,
da.
Ali druga je ta koja je bila toksična, ako se dobro sjećam, i onda je došla do katastrofe da su djeca rađala bez udova.
Da, kako se zove, zaboravila sam to.
Ne mogu ni ja sada.
Nešto fokomelija.
Izrezat ćemo ovaj
Da,
dio.
Nećemo izrezati i sad ću da proverim, ali nastavi ti da pričaš, baš me zanima.
I
slobodno.
U suštini zbog toga badile su i tužbe, znači ta djeca da. Su na kraju tužila i roditelji su tužili ove farmaceutske kompanije koje su proizvele lijek i koje su davale trudnicama lijek i više se niko nakon toga nije usudio da se neki lijek dobro ne istestira.
Tako je.
Se pusti.
Da, bilo je više tih katastrofa, ali ova je onako najpoznatija, talidomidska katastrofa.
Da se razumijemo, mi uvijek imamo, lijek ima neke nuspojave, i kontraefekte i sve to, ali se ne pušta ako benefit je manji od rizika. Ako je benefit veći od rizika, onda čak u nekim slučajima da je jednak, pogotovo kod teških i rijetkih bolesti. Ali u slučaju da ne prevazilazi korist od lijeka, tu taj rizik, a evo kažemo, evo kontracepcija ima tu nuspojavu tromboza.
Da, odnosno skrušavanje krvi.
Povećavanje rizika za skrušavanje krvi.
I za stvaranje tromba.
Povećava rizik možda mnogi srčanog udara. Ali niko nije zabranio kontraceptivne pilule jer je opet benefit veći, a sama nuspojava je prilično rijetka, nije kod svih žena, ali ono javlja se. I zato imamo one papire kada izvadimo ogromnu papir koju ljudi obično bace, ja ću skrenuti pažnju na to, ne bacajte te papiriće.
Uputstvo
za pacijenta. I to je jako bitno i kontraindikacije. Onda se ljudi prepadnu kontraindikacija i nuspojava, ali tu piše koja je pojavnost, pa kaže ovo je 1 na 1000. Pa je ovo 1 na 1 000 000 nečega. Upravo tu nam vrijedi i za vakcine. I onda tu trebamo, recimo kod vakcine, lijepo uporediti koji je rizik komplikacija oboljevanja od neke bolesti. Recimo smrtnost kod morbila je 2 na 1000.
Odnosno malih boginja.
Da, malih boginja je 2 na 1000, znači 1 na 500. A rizik da se nešto desi, neka teška nuspojava, znači ima nuspojava, obično su tu temperatura, osip, ima još nekih trombocitopenija, ja mislim, ona idiopatska, ali rizik od neke teške nuspojave je jedan, naprimer, ovako između milion i milijardu. Znači, ne mogu da izračunaju koliko je mal taj rizik. Pa sad onda poređujem, znači prije se može desiti komplikacija da dijete umre od posljedica morbila malih boginja, nego da se desi. Znači, moramo uvijek vagati. To je ono što je ljudima jako teško shvatiti, to vaganje.
Da, pa teško i meni da kada zađemo u te brojeve, ali zato oni treba da znaju gdje treba da se informišu i kome zapravo treba da... Gdje da se informiš, ajde da kažem, to kome treba da veruju, to je na njima. Mislim, ne mogu sad da ulazim u ljudske mozgove definitivno, ali tu postoje dve krajnosti, ljudi koji bacaju uputstvo za pacijenta i ljudi koji to čitaju i pogrešno tumače, od toga prave biznis, prave kratke formate, Instagram, postanu influenceri na osnovu toga, antivaks influenceri, ne znam sad, svašta ima, ali... primetila sam to. Tako da ljudi, uputstvo za pacijenta postoji tu zbog vas i postoji zato što, zbog nas i postoji zato što, ok, zabeleženo je tokom kliničkih istraživanja. Nakon te treće faze, kada se lek odobri i stavi u promet, godinama nakon toga se dešava četvrta faza kliničkih ispitivanja i to je upravo to praćenje.
To je eksperimentiranje na nama. nemojte vaditi ovo iz konteksta.
Da, šalimo se malo.
Stvarno se šalimo. Zaista postoji ta četvrta faza i to je ono što se uvijek nekako izvrće, da je to četvrta faza kad se prati na ljudima koji uzimaju te lik decenijama. Znači, pazite, i aspirin je samo u četvrtoj fazi.
I dalje.
Nije izašao nikad iz četvrte faze. Znači, lijekovi i suplementi neki koji se koriste, i dalje se ispituje njihova efikasnost ili možda prenamjena za neku drugo stanje ili nešto. Znači, faktički svi lijekovi koje koriste, koji sad imate u svojoj privatnoj nekoj maloj farmaciji, su i dalje u četvrtoj fazi. Nisu samo te vakcine. Uvijek je bila priča i za COVID vakcine. Evo i kaže, testiraju ih na nama, živim ljudima, onom populacijama. To je eksperimentalna vakcina. Bukvalno svaki lijek i vakcina su i dalje u toj četvrtoj fazi. I zato postoje te prijave. Kada vi možete svom ljekaru ili na formular onaj, napisati, imao sam tu nuspojavu, pa možda se pomiri ta nuspojava temperature, pa ispadne da je malo češća ili ovako nešto. To praćenje lijeka ili medicinskog sredstva vakcine kroz decenije.
Da, i tu zašto uopšte postoji ta, kao što si rekla, ta četvrta faza, da se postoji nešto što se zove neželjeni događaj i neželjeni efekat. Neželjeni događaj ne mora da znači da je to nužno se desilo od leka. Znači, može osoba da pije, stariji ljudi, na primjer, mogu da piju gomilu lekova i da se desi neki neželjeni efekat. Svakako, ako je nešto novo i što ne piše u ovom uputstvu za pacijenta, treba da se prijavi. Naravno, ne sad, malo mi je, vrti mi se u glavi, to uglavnom mi piše u neželjenim efektima, ali ako se desi neka ozbiljna neželjena reakcija ili šta god, da je nešto ljudima čudno, mogu da odu u apoteku da prijave to. Postoji formular u apoteci gde farmaceut sa osobom popunjava neželjeni efekat. Cijelo to neželjeni događaj je nešto uopšteno, a neželjeni efekat je ono što jeste, da, kad se dokaže da je povezano sa lekom, nekad se desi da ljudi umru prirodnom smrću, ne možemo da kažemo da je to nužno od leka, a u kliničkim istraživanjima se dešava da to kad se prijavi, onda stručni jedan tim, ozbiljan stručni tim proverava da li je to, na osnovu brojnih propisa koje imaju, proverava da li je to povezano sa lekom ili nije. I onda na osnovu broja pacijenata se utvrdi na kraju i zato dobijemo na kraju to uputstvo za pacijenta. To je ono što je već uhvaćeno u kliničkim studijama.
Što možemo još da uhvatimo, tek treba dodati. Zato se
tako
to
je neki, neka baš retka neželjena dejstva se možda desi godinama kasnije. Da.
Tu dolazimo do one priče o korelaciji i kauzalnosti. Sad tu strašno zvuče te riječi.
Da.
Ove su sve latinske. I mi zapravo nemamo neki dobar prevod za njih. Za kauzalnost ima se uzročno-posljedična veza, što je, ono, učili smo u školi, ono, uzročno-posljedične rečenice i to sve, ali za korelaciju nemamo, to jeste veza. Ali bilo bi bitno da objasnim ljudima to. I postoji treća stvar, to je slučajnost koju treba razgovati od korelacije. Sad znamo, ovo su možda tebi, meni relativno jednostavni pojmovi, čak meni nisu jer moram 100 puta se morala ponoviti da ne kažem nešto pogrešno. Dakle, nisu jednostavni pojmovi. Ako se događaj B desi nakon događaja A, ne mora nužno znači da je događaj a uzrokovao događaj bi. Ja znam sad da čak nije ovo nije jednostavno, sad su ljudi već pogubili.
Da, iako kao svaki put moram da se podsjetim šta je, teško je za razumeti, realno.
Ajmo da probamo prvo ovako da objasnimo sa slučajnosti. Vi ste primili vakcinu i išli ste ulicom, negdje koja je ulica onako stare zgrade i padne vam cigla na glavu i vi završite u hitnoj pomoći. E, to nije čak ni korelacija, to je čista slučajnost. I većina ljudi će ono zaključiti da ta vakcina koju je ta osoba primila nije uzrokovala cigla padne njemu na glavu i njoj. I to je, znači, logika je prilično čista. Morate baš imati neku psihopatsku ili problem zaista mentalno da zaključite da je to od vakcine. Međutim, ajmo sad doći na situaciju, popili ste neki lijek, primili ste vakcinu, dobili ste temperaturu nakon nje. I vrlo je teško sad razlučiti da li je ta temperatura od vakcine ili ste vi, ne znam, pokupili neki virus u domu zdravlja u kojem ste bili i sad se ta bolest bila ona u inkubaciji i desi se baš nakon par dana nakon primanja vakcine. Jeste temperatura opisana uz pojava vakcine, ali ne mora nužno biti i uzrok te neke vakcine. Vrlo je jedan ilustrativan slučaj toga. Bilo istraživanje na ženama koje su primale u menopauzi zamjensku terapiju hormonima. I došlo je do toga da je primijećeno na godinama nakon toga efekat kako te žene manje dobivaju kardiovaskularne različite događaje. Znači nije samo infarkt srca, nego i drugi. Znači sve što je povezano sa kardiovaskularnim sistemom. I onda su prvi zaključak bi ovo dvoje povezano. Imamo korelaciju, znači neki događaj što su uzimale tu hormonalnu terapiju, vrlo vjerovatno je utjecao na to što su smanjeni rizik kardiovaskularnih oboljenja. Tim prije što mi već znamo da ženski spolni hormoni, posebno estrogen, štite žene od tih bolesti do, znači, menopauzi. O menopauzi je rizik otprilike, nisam sigurna, ali tu je nekako sa muškarcima. Međutim, onda se pokazalo sljedeća stvar, nešto što mi zovemo confounding factor, zbunjujući faktor, a to je da su žene koje su uzimale hormonsku zamjensku terapiju zapravo bile iz nekih viših slojeva društva, boljeg materijalnog statusa, da su one jednostavno više bavile sportom i u mladosti, da su zdravi, mogli su priuštiti sebi bolju hranu, znači voće, povrće, a ne jesti brzu neku hranu punu nekih transmasti i da je zapravo to bio faktor da su te žene manje oboljevale od kardiovaskularnih bolesti, a ne zapravo hormonska zamjenska terapija. Dakle, mora se biti vrlo oprezan. Čak kad vam se čini da je ta veza vrlo logična, vrlo jasna, mi morate ono dokazati. Sad je problem kako to mi dokazujemo. Odnosno, vi kako dokazujete, ja to ne radim. Dakle, možemo putem statistike i statistika će pokazati ima li korelacije ili nema, ali ono što je problem jeste pokazati pravu kauzalnost, znači uzročno-posljedničnu vezu i to ne možete bez eksperimenta. I tu nam trebaju drugačije, ne znam, dizajnirane studije da bi mogli nešto da kažem, ovaj lijek ili ovaj događaj uzrokuje ovu. I to su, znači, vrlo fine stvari, vrlo dugoročna istraživanja.
I na globalnom nivou radi se na multicentrično, to je nova reč, multicentrično, radi se na više kliničkih centara globalno i onda se radi ta statistička analiza na kraju.
Da, ima jedna prelipa pjesma jednog hrvatskog pjesnika, tko zna, nitko ništa ne zna, krhko je znanje. I upravo do toga dolazimo da na kraju naučnice je vrlo teško nešto dokazati. I tu je ono gdje mi zaostajemo za svim tim pseudonaučnim pričama i šarlatanima, jer oni, kao što sam rekla, uvijek imaju jasnu priču. Ljudi traže jasnu fabulu, a mi im to ne možemo pružiti. Mi smo uvijek, nauka nikad nije jedan ili nula, nije crno ili bilo, nego 99% sam je vjerovatno očeo da je događaj to i to, a čak su i na CERN-u, kad je bio otkriven, detektovan Higgsov bozon, rekli su ovako, oni su bili mangopi i rekli su, jeste, detektovali smo Higgsov bozon. Među sobom su Carlo Rubio, ja, Daniel Denegri rekli, kao, sigma nam je 7. U stvari, sigma je ono što mi koristimo kao ona Gaussova krivulja. Vjerovatnoća da je to taj događaj koji smo snimili, da je to, ali pusti jednom malo, da možda nije. Da. Ali oni su bili treba nam para.
da nastavimo medije, dalje.
Znači, to je to bilo.
Da nastavimo dalje u istraživanje.
Ispostavilo se na kraju su sve postavljene. I dan danas provjeravaju dokaze zapravo je li to bio taj pozon ili nije, bukvalno. Znači, dan danas imaju četvrtu fazu provjere. Dakle, nauka nikad... I onda kaže, pa kakva ti je to nauka kad ništa ne znate?
I kakav odgovor daješ kao naučna komunikatorka, molim te, evo, prosvetli me.
Ne znamo, to je baš ljepota toga što ne znam. Ne može, jer silovanje je nauke da vi kažete ovo jeste 100% ili 0%. Bila bi ja pseudonaučnik, pseudonaučni komunikator da to tako kaže. Znači, čim je, ali vi imate i pritiske urednika koji vam ne daju tipa da dajete neki naslov ili objašnjenje to i to je vjerovatno to i to ili uzrokovano tim i tim. Novinari, uredništvo traže decidne odgovore, ne smatajući kako nauka funkcioniše. I ja mislim da je tu jedini spas da pravimo medije sami za sebe,
pa
kao
jest.
Što ti imaš
da.
Podcast, kao što ja imam svoju stranicu i Instagrame i podcaste. I onda da učimo publiku tim nekim stvarima. A ja znam da su ovo jako teški koncepti.
Da, ja kažem sad kada smo pričali o uzročnosti i korelaciji, ok, ja shvatim.
Ja mislim da će svi zaspat gledajući ovo.
Neće zaspati, nego možda će se malo zbuniti, ali i to je u redu. To je u redu, samo treba da se ljudima pokaže da nije toliko jednostavna nauka i da...
I da naučnici nisu uvijek sigurni u nešto onaj.
Ali ja verujem u nauku, mislim... To uvijek komentarišam. Ne možeš da veruješ ili ne veruješ.
Ne možeš verovati u nauku.
Dobro, ja kažem, baš ovaj primjer što sam pomenula.
Imaš povjerenje. To je mene jako iznervirala Hillary Clinton kad je ona rekla i ona isto neku rečenicu imala kao morate vjerovati u nauku. U nauku se ne vjeruje. Ne možeš tako govoriti. Možeš imati povjerenje u nauku.
Da.
Trust in science. Kako oni to kažu. Ne možeš believe.
Da, zato što se meša sa verovanjem u Boga, verovanjem u ovo, verovanjem u ono, pa ispada...
Pa nije nauka vjera.
Da, nije vera, nego imamo činjenice koje se mogu menjati i o kojima ćemo biti obavešteni.
Može doći neko novo saznanje koje će boriti stare činjenice, napraviti možda ili naučnu revoluciju ili prosto promijeniti saznanje. Evo recimo šta smo sve imali. Imali smo toliko nekakvih promjena u nauci vezano čak i za ćelije. Pa su nove organele otkrili.
Ja sam ostala, svi smo ostali na ćelije, osnovna
gradivna jedinica. Svi živi bića i mitohondriji su šta? Elektrostance.
To bi bilo sad sedi jedan, jel?
Ne. Nauka napreduje, tu je problem što ljudi to ne shvataju, da nauka može samo sebe da obori. Znači, nauka je jedina oblast ljudske djelatnosti koja može sebi skočiti u usta i reći, aha, dokaze koje smo imali prije sad su zastarili, otkrili smo nešto što je jako bitno i imamo jake dokaze da je to tako. Ali to ne može uraditi neko ko nije iz struke. Ne možete vi oboriti Njutnovu gravitaciju, ne možete oboriti, ne znam, stojka sa pijace. Mora biti doći Einstein jedan da ono kaže Njutnova gravitacija je specijalni slučaj, o čemu ću vam ja sad pričati. Dakle, ne može neko iz opšte publike, ne mogu i ja koja je završila biologiju, oboriti neku dogmu. Evo, kad govorim o dogmi, vrlo je bila bitna dogma u biologiji da ide DNK, DNK se prepisuje na RNK i RNK...
Genetski materijal.
I onda
RNK... Za ljudi koji slušaju.
Da, genetički materijal. RNK je zapravo šifra ta za proteine koji se taj inzulin koji mi trošimo da bi spriječili šećernu bolest i svašta nešto. A onda su ljudi otkrili da može da se prepisuje kod određenih virusa, RNK virusa. RNK na DNK skroz suprotno. Znači oborena čitava ta dogma. I to ljudi zbuni. I to smo imali u pandemiji kad su dolazile nove činjenice. I onda ljudi kažu, vi naučnici ništa ne znaju, nas zbunjuju, ne možemo im vjerovati. Ali to je prosto način koji nauka djeluje, samo što se u pandemiji dešavala izuzetno velikom brzinom koja je nesvatljiva bila za većinu ljudi.
Jeste, i to je zato što nekako imamo, kada komuniciramo, stalno pričamo, klinička istraživanja traju godinama. Da, traju godinama, ali vi imate 4 faze. I kada se dokaže u trećoj fazi da je lek bezbedan i efikasan, može da se pusti u promet. Takođe, to smo pričali sa profesorkom Anom Banko kada smo pričali o vakcinama, i tu epizodu ćemo ostaviti dole u opis. To nije preko noći bilo, nije to čak ni za dve godine bilo. Jednostavno, pogledajte, to neću da ponavljam 100 puta, ako imaš nešto da dodaš, to se istraživanje dešavalo 10 godina. Ljudi više su dobili, to ti znaš, to ćeš nam reći. Ono što ja znam, evo kao tamo da vidimo da li sam u pravu, mislim, da li sam dobro razumela, da se to istraživanje za toj noseći mRNK, je li tako, da se to do godina mi istraživalo i da je neko dobio Nobelovu nagradu na to i da je zato bilo moguće da se kasnije tako brzo razvije ta vakcina, a druga, treća, peta stvar, ne znam koja je po redu, u pandemiji postoji drugačiji protokol. Sve kuće su ulagale ogromne nikad svote novca da što pre dođu do leka i ogroman broj stručnjaka je bio uključen. Tako da, to je totalno vanredna situacija bila i ne možemo to da kažemo, jo, pa kako neki lek, da, pre 100 godina je trajalo toliko dugo neko istraživanje, traje i danas, nekad za neke molekule. Ali mi nekad imamo u kliničkim istraživanjima, izvini sad, o to ja previše, da se samo ispituje isti lek za drugu dijagnozu. Pa da, ne mora to trajati godinama. Može, ali ne mora.
Zato što imamo već dokaze da je lijek relativno siguran, potpuno siguran, onda taj dio preskačenog ispitujemo samo prenamjenu.
Ili pa, doze, ili sad da, imamo ili, tu baš puno.
Korekcija doze. Da.
Ali reci nam ovo što si htjela, izvini, ja sam se baš zanela.
Ja volim kad se zaneseš. Htjela smo se vratiti na tehnologiju RNK vakcina. Ta tehnologija nije nastala juče. Ta tehnologija nije nastala 2020. Ta tehnologija se istražuje 60. godina, a već 90. i 2000. godina i 80. je istraživano kako da se upakuju aktivne tvari u neke neke opne, da kažemo, od masti koje su vrlo bliske našem tijelu, da bi ostale jednostavno aktivne kad jednom uđu naš organizam, da ih ne bi naši limfociti odmah razorili ili nešto
ćelije
tako.
Ćelije imunskog sistema koji nas štite.
Jest, tako. Dakle, imali smo ogromno rad, recimo Katalin Kariko, jedne naučnice koja je jako imala veliku želju da istražuje mRNK tehnologiju i da je stvara. I njen rođeni univerzitet je nije razumio, zato je rekao su kao ono, ili ćeš biti degradirana ili ćeš se baviti nečim drugim. U smislu degradacije, u akademskom smislu znači da je manji, ne znam, njen akademski nivo ili manju će platu primat. I zašto? Zato što ona njima nije donosla novac u smislu grantova. Njena istraživanja na informacijone. Da. Nije donosla, jer ti fakulteti, univerziteti rade tako, aha, neko dođe pa investira, evo dam ti ja milion, pa ti za to istražuje. Ona to nije dugo uspijevala.
Kako se zove ta, zvala
Katalin
ta, se zove i dalje?
Katalin Kariko i ona je dobila Nobelovu nagradu prošle godine.
To je
bitno. I zapravo, naša nauka, nažalost, često funkcioniše vrlo neoliberalno, odnosno, idemo na pare i nećemo finansirati fundamentalnu nauku koja ono može nešto otkriti korisno za čovječanstvo, možda ne otkrije. To je isti problem sa CRISPR tehnologijom izrezivanja i zamjene dijelova gena koji su nekako falični ili nešto im se desi i na taj način mi sad već liječimo neke bolesti krvi. Znači na ljudima, ne na životinjama. A ta tehnologija je otprilike počela, znači kad sam se ja počela baviti naučnom komunikacijom, oko 2012. 2013. 2014. sam prvi put čula, zato nisam na fakultetu učila zato. I desilo se, to je ogroman pomak u nauci. I jako puno ljudi radilo o tome, samo su Jennifer Doudna i Emmanuel Charpentier dobile Nobelovu nagradu, zato jer nisu mogli...
Za CRISP tu.
Za CRISPR. Za CRISPR.
CRISPR.
CRISPR chips.
Da.
Dakle, jako puno se stvari mijenja u nauci, ali CRISPR jako brzo donio investicije i jako se puno ovih start-upova napravilo vezano za CRISPR. Međutim, naša jadna Katalin Kariko to nije uspijevala.
To je za mRNK.
Za mRNK, informacijone RNK, koja će se na kraju iskoristiti u vakcinama. I tek sad kad je ta tehnologija onoga što se naziva nanočesticama iskorištena u vakcinama, ona je postala slavna. I ovdje ćemo se još jednu napraviti digresiju. Kad ljudima kažete nanočestice, oni uvijek zamišljaju, ne znam, ja sam veliki fan Star Treka, i ono zamišljaju sad one borgove i 7 od 9, kako izlaze iz njih oni nanobotovi, nešto, ovo je, kad kažem nanočestice, tu se zapravo u vakcinama, mRNK vakcinama, misli se na tehnologiju opne, koja je zapravo sastavljena od molekula, vrlo sličnih molekulama koje grade opnu naših membrana, naših ćelija, koja zapravo štiti tu aktivnu supstancu, tu RNK. Da. Dakle, nisu nikakvi čipovi i botovi.
Da, mi smo baš snimili epizodu, zato eto, i mi se borimo protiv te infodemije i svega ovoga što pričamo danas u epizodi i odnosno prekomerne količine dezinformacija ili poluinformacija, pa čak i tačnih informacija, ali nebitno. I imamo jednu epizodu sa Ines Nikolić, baš smo detaljno obradili nanočestice i nanolekove, to jest više nanočestice i sve ovo sad što si ti pominjala, i tu smo pričali kao koliko je to nepoverenje u nanočestice i da, to nije nikakav bauk. Robot, nikakav pauk mali, onaj robotski, nego jednostavno to je čestica mala, mala, mala. I kažem, ta epizoda je isto fenomenalna, ali mnogo mi se dopada kako se sad svi dopunjavamo sa ovim temama, jer ima koga bude zanimalo detaljno, neka pogleda, tačno ima i minutažu ispod, tačno ima del sa nanolekovima.
Ovo je zapravo jedan od dokaza da govorimo nešto što je prilično istina, da više ljudi koji se međusobno ne poznaju i ne znaju jedan drugom rad, govore jednostavno iste stvari.
Da. Pritom, Ines se, na primjer, bavi samo, trenutno je na postdoktorskim studijama i sad je totalno fokusirana na nanočestice i to je sve ovo što smo mi pričali. I zato je ona apsolutno bila pozvana da priča o svemu tome detaljno. Mi možemo da komentarišemo, naravno da imamo pravo, ali ona je to, da.
Ali zato imate čovjeka koji je dobio Nobelovu nagradu, kad smo već kod Nobelovi nagradu, Luc Montagnier, koji je, znači, ovdje među širiteljima dezinformacija jako omiljen. Ovaj čovjek koji je nešto fantastično uradio, zaista, povezali su zapravo, izolovali su virus HIV-a i zato su podijelili Nobelovu nagradu. On, François Sinoussi, koja je radila s njim u labu, dakle još jedna žena koja je dobila Nobelovu nagradu, i Harald Zurhausen, koji nije radio na HIV-u, nego je radio na HPV virusu. On je dokazao da HPV virus uzrokuje rak grlića materice. I onda je Luc Montagnier jednostavno bolio od jedne vrlo teške bolesti koju zovemo Nobelovska bolest. A to je kad puknete nakon Nobelove nagrade.
Pa čekaj, samo da ti kažem, imamo i kod nas u državi ljude koji nisu dobili Nobelovu nagradu pa su pukli, a ponašaju se kao da jesu.
A stvar je u tome što kad vi dobijete Nobelovu nagradu, onda imate stvarno jak autoritet da nešto kaže i vama se vjeruje. I on je zaista širio mnogo dezinformacija o COVID vakcinama. Ali već problem je s njim što je on već dugo godina, već 90. godine skrenuo u pseudonauku u Dalmaciji, u Hrvatskoj, kažu otišao na kvasinu, ima i taj izraz, super, i on je dokazivao da, ono, da voda pamti, da voda stvara kristale vezano je li bila čista voda ili nije. Bila to je ono u suštini nešto što je baza za homeopatiju. On je to tako neke stvari vrlo je zastranio, tako da mene nije ni čudilo što je on krenuo ovim putem u pandemiji, ali dešava se.
I tamo možemo tu da povučemo tu, mada mislim da je jasno ljudima iz svega ovoga što smo ispričali na početku da mišljenje pojedinca, bez obzira što je on bio nekada super, može
Nobelovu
da...
Nobelovu nagradu dobio.
Da, i možemo da, mislim, imamo dosta takvih i kod nas, ja ne moram da imenujem, ljudi će znati. Isto u toku pandemije se dešavalo slično, samo kažem, čovjek nije čak ni Nobelovu nagradu dobio, tako se ponašao. I taj autoritet, koliko ovdje na našem, u našim tim, na našem regionu jako taj autoritet bitan. I sad kad je neko super bio lekar za nešto ili super farmaceut ili super bilo šta u nauci i tako još izgleda onako malo zbiljnije, pa ima neku dobru priču, jednostavno ljudi veruju. I kažem, mislim da je jasno iz svega ovoga što smo do sad ispričali, ali ako imaš nešto da dodaš za taj autoritet, koliko je to kod nas
neobično. Mi smo narod koji voli autoritete generalno, ali imamo i tu tendenciju da odemo u totalnu neku disperziju i bježanje od autoriteta, pa nam da nije neko govori istinu, nije autoritet. Ima jedna knjiga neka ovako, zove se Lekar u kući, zaboravila sam koju je napisao.
Lekar u kući.
Da, ima Lekar u kući i Lekar na moru, ali nisu nikakvi priručnici, nego zaista se roman zove, znači od mladom praktikantu u medicini koji je došao u različite situacije, i on je jednom trenutku, taj momak je došao na praksu na selo, mislim da je negdje u Britaniji, prilično je star roman, i kao ono, došao mu seljak u ordinaciju, i sad seljak ono stoji, ono čeka u čekavnici, ovaj ga primi, on i dalje sjedi, ovaj ga pita šta te boli, ništa, ne govori, ni tromori, ni govori. Ovaj jedan potpuno sad služe, ne zna šta da radi s pacijentom, kako da mu pomogne, ne daje nikakve znake komunikacije, da. On je došao, tu i šta želi, i ode sestra, i sestra mu kaže, slušaj, kaže, on je navikao na metodu starog doktora kojeg si ti zamijenio, odnosno autoriteta, kaže, samo mu daje klistir. On je došao, on njemu klistir pomaže, i on je došao, i dok mu ovaj nije pokaže, hoćete klistir, doktore, to vi ste dobar, kaže doktor. Da, to da. To.
A ima jedna naša mnogo dobra knjiga, doktor Milan Jovanović Batut je napisao, bože, nije on napisao, nego je posvetio Milanu Jovanoviću Batutu. Vasa Pavković je napisao Doktor Batut protiv nadri lekara i meni je ta knjiga toliko dobra jer je baš onako za naše, za naš region, baš onako sve detaljno opisano kako, eto upravo to što si sad ispričala, jako slične neke situacije i to si dan danas dešava, ovo je bilo napisano kad
Ja imam jednu, nije Batuta, ali imam jednog narodnog lekara iz 30. godina, znači iz Kraljevine, koji baš onako, tu namjerno čuvam, ta se knjiga, ona je potpuno žuta, krhka, ali je istorijski jedan moment gdje su pa abecednom redu poredane sve bolesti i gdje on, sad ne znam koji je autor, ja tu nisam se za to spremila, objašnjava i upravo i tu je, to je period kad je počela vakcinacija protiv tuberkuloze, gdje on bukvalno moli ljude da vjeruju u toj vakcini, da je to dobro, da, ili im govori da drže higijenu, da se bukvalno se peru, per se dole.
Da, da.
Ona, i uči, ne znam, što da jedu, da ne jedu, ne znam, masno u toku ljeta ili neku hranu koja se može lako pokvariti. To su ti narodni ljekari, su stvarno jedna riznica kojom se mi trebamo vratiti da vidimo kako su ti ljudi, stari ljekari,
uopšte dolazili. Da,
a pa se, znači, govorimo o da su oni komunicirali sa ljudima koji nisu, znači, nepismen u današnje doba, naučno nepismen na današnje doba, ne može se porediti sa onim što je bilo seljak neki nepismeni u Kraljevini Jugoslaviji.
Da.
I to treba da vidimo kako su oni to radili.
Da, zato je dobro pročitati te knjige i ostavit ćeš mi naslove da mogu da podelim sa ljudima. Šta bismo još rekli za ove, ne bih previše zalazila u to šarlatanstvo, već smo obradili to mnogo puta, ali ono kada smo razgovarale, pričali smo isto za vrijeme pandemije, bila je priča o ivermektinu i hidroksihlorohinu. Da. Pa šta imaš tu da kažeš isto, to su čak ljudi koji nisu, jesu neki ljudi iz struke pričali, ali neki totalni... ne znam šta su bili, oni su to baš onako promovisali kod nas ovdje.
Kod nas je konkretno sa nestalo nam je plakenila koji je hidroksihlorokina koji se koristi kao prednamijenjeni antimalarik za reumatoidni artritis i moja prijateljica koja boluje od reumatoidnog artritisa nije mogla da dobije taj lijek, nije ga mogla nigdje naći zato što je sad povučen i povukli su ga zapravo institucionalno su ga povukli jer se pojavio rad ovog Francuza iz Marseja Raula Didiera koji je napisao neka priča, jedan smušen rad, kako kombinacija hidroksihlorokina i ovoga antibiotika jednog djeluje kao ono lijek za COVID. I tu je već više puta je Didier oboren i nedavno su mu još neki radovi poučeni, to sam vidjela na Retraction Watchu, ali došlo je do toga da se gura i da se institucionalno antibiotici guraju za jednu virusnu bolest u kombinaciji sa hidroksihlorokinom. Što se tiče samog ivermektina, još jedan antiparazitik, ne antimalarik, ali jeste za ove određene crve.
Crve i to je primarno namijenjen za životinje. Ali postoji i za ljudi,
tropskim krajima.
I koristi se i za dermatološke bolesti, kod rozacee i za još neke stvari, da. Ali nisam sad 100% sigurna,
sad
ali koristi se i za ljude.
Sad je problem sa ivermektinom, što je apsolutno, bilo je studije koje su vrlo slabi, na vrlo malim uzorcima pokazivala nešto. Vrlo su često dolazile iz Indije, da su oni gurali ivermektin. I onda je to nekako preko Bugarske i Turske došlo do Srbije i naročito do Sjeverne Makedonije. Kod nas je pokušano u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, ali nije došlo do toga da se službeno usvoji. Ni u Srbiji nije usvojeno, ali je bila grupa koja je širila na Viberu tu priču, grupa ljekara. Ali ono što se desilo je da je Sjeverna Makedonija službeno davala ivermektin kao lijek za COVID. Znači, dođete kod doktora, da vam ivermektin. Dakle, da imamo jednu državu koja je bila u potpunom blackoutu informacijonom, jer su ipak ljekari u Srbiji rekli ne. U ljekari u Bosni su isto bili onako. U Sjevernoj Makedoniji su kružile u medijima, relevantnim medijima informacije da je Svjetska zdravstvena organizacija rekla da je ivermektin lijek za COVID. I lažirani podaci.
A znamo koliko je danas lako lažirati I da pogotovo niko, za medije.
Ali da niko da. Od ljekara, institucija i novinara u Sjevernoj Makedoniji nije provjerio, nije nazvao svjetsku zdravstvenu, jeste li vi ovo napisali?
Da.
I potražio na njihovim službenim stranama. Sve može niko da se potraži. Niko to nije uradio. I onda sam ja morala tu čitavu priču nekako prepričati, pa sam morala zvati i Svjetsku zdravstvenu organizaciju i Regionalni ured za Evropu, gdje su potvrdili to nikad nisu rekli. To je bila čitav jedna istraživačka priča, ali da je jedna mala zemljica u totalnom mraku dezinformacija.
I
bila.
Kada se ta dezinformacija pusti, koliko ona brže putuje i koliko da. Je šteta već učinjena, eto što kažeš i na institucionalnom nivou, koliko je onda teško kada ti napišeš neki članak ili se pojaviš neki, koliko je teško da se ta dezinformacija
neutralizira.
Da, bar, to je ona čak se, i nemoguće.
Ona se vuče, ona se stvarno vuče jako dugo vremena.
I setila sam se, pošto sam ja to provjeravala sa našom dermatološkinjom, koristi se ivermektin i za šugu.
Pa to je zato logično.
Da. I da, ne znam šta bih rekla dodatno za taj ivermektin, stvarno je bilo katastrofa i svi oni članci, svi su bili prepametni, svi su lečili, na televiziji su svi to promovisali.
Dilao da, se ivermektin, da, de facto ilegalno.
I na crno, da, katastrofa. Da. Ne bih ništa dodavala za ovo, samo da, eto, dešavaju se propusti. Nije samo da je opšta populacija kriva što je, da kažem, nije informisana, nego eto, dešavalo se i na tim višim nivoima, što je strašno.
I na institucionalnim. Da. Mi uvijek govorimo, kaže, vjerujte institucijama, vjerujte, ne znam, ono CDC, svjetska zdravstvena, pa i onda i svjetska zdravstvena bila ono čitav, ono sa maskama nositi ili ne nositi. Maske u jednom trenutku, jako se teško boriti sa svim tim nekakvim situacijama, pogotovo kada imate
ogromnu količinu informacija i dezinformacija. Čak kad su informacije prave, može uticati na mentalno zdravlje. Kad imaš gomilu tačnih informacija, može uticati ne samo na mentalno, kažemo ako su ispravne pa...
Ljudi, to im je okidač za paniku, jako da. Čisto. A ono što sam ja recimo uradila u svojoj kući, mi nismo ništa pratili recimo od informacije. Znači mi smo u Bosni smo imali svaki dan smo zasjedanje imali kriznih štabova i ljudi su to pratili kao ono u fudbalsku utakmicu. Šta će reći? Da. Šta će... Ja sam to potpuno isključila i sad mi smo samo gledali Netflix, neke serije i filmove, jer meni je osnovno pravilo ako imamo zaraznu bolest ti trebaš da se izoliraš, nema više šta da se razmišlja. Znači što manje kontakta s ljudima, smanjiti odlaske u supermarkete, bilo što napravili smo onako jednu preparatorsku zalihu osnovnih stvari, da se što manje ide u supermarkete, što manje stoji nekim redovima se čovjek može zaraziti. I opustila se lijepo gleda. Znači vrlo smo imali slučajeva gdje su ljudi u nastojanju da budu informisani, da sebe spasu, sebe zapravo dezinformisali i sebi povećali i krvni pritisak i napadi panike i to. Da. To nije dobro, ali meni je bilo lako jer sam ja prosto uvijek znala kako reagovati u takvim slučajima. Znači još prije pandemije sam znala, ali mi nemamo, nekad je bio predmet civilna zaštita i opštenarodna odbrana. Grozan predmet, ali tu su ljudi učili, srednjoškolci uglavnom je to bio taj neki period, šta da urade ako je požar, šta da urade ako je poplava, šta da se radi ako je zemljotres, šta da se radi ako izbije epidemija.
Da.
To je taj neki jugo odgoj bio, a koji smo mi zaboravili. Zapravo, baš je bio, znam, ja sam imala taj udbenik.
Ex-you chick.
I tu je bilo vrlo jasno, znači od toga kako će staviti gas masku, znači ako je biološki rat, biohemijski, ne znam, sve su imali. Ali bilo je to i za pandemiju. Ja, meni je tu uvijek nekako, tu ostala Decameron, Bokarčov knjiga, kad su oni otišli uslijed epidemije kuge, šta su radili, pobjegli su negdje, izolovali se i pričali jednim drugim onako vrlo, vrlo žestoke priče, da tako kažemo. Prvi je neki nagon bio da pobjegnu iz sredine gdje ima puno ljudi gdje se može bolest lako širiti. A pa to je sad neka renesansa, pitam.
Da.
Prije 500 godina, maltene. I to je taj prvi refleks. Ali ljudi nemaju te vrste refleksa i tu vrstu. Znači, opet se vraćamo na podizanje naučne pismenosti, podizanje zdravstvene pismenosti. Ja mislim da bi svako dijete kad završi osnovnu školu trebalo znati i o svom tijelu nešto.
Tako je, medicinska ta neka pismenost i naučna. Opšta.
Upravo to. To kako se širi. Mi smo čak imali u nekom predmetu, imali smo predmet higijena kod učiteljice. Isto bilo to tako. I značaj vakcina i kako se prenose bolesti. Ja se nadam se iz tog malog udžbenika koji je zapravo bio kao strip. sjećam i šarlah, da se pričalo o šarlahu i ospicama i svačemu nečemu. I gdje su djeci ono, ok, nije ugodna vakcinacija, ali to trebaš uraditi da se zaštiti od tih bolesti. Nama fali ti, bukvalno fali ti predmet.
Pa šta misliš, onako da kažemo taksativno, da nabravimo šta je rešenje za ovu naučnu nepismenost i medicinsku nepismenost?
Pa mi smo rešenje.
Jesmo.
Jer mi
da problem... se pohvalimo odmah, gledajte podcast super. O tebi, like, share and subscribe. Odmah da vam kažem, šalim se naravno, ali mnogo mislim da radimo korisne stvari.
I naravno, i gledajte, čitajte website Nauka govori, Instagram Nauka govori, podcast Nauka govori, i mi ovako
i mi delimo i druge podcaste, i delimo ono što mislimo da je validno.
Stvar je onaj tome što ako ćemo to unositi u službene kurikulume, znači u osnovne škole, srednje škole, to je jako sporo. Znači tu imamo političke faktore koji, ne znam, kuče ili radi potpuno pogrešno te sve moguće reforme školstva, jer se radi nadzor i ad hoc. Jako je teško uvesti predmete poput seksualnog obrazovanja, demokratskog obrazovanja. Mislim, ne možete ih ugurati. Ne govorimo sad ovako nešto, pogotovo seksualno obrazovanje. I možemo samo djelovati tako ekstrakurikularno. Znači, bukvalno to što mi radimo i što radi neki drugi naučni komunikatori tipa Nataša Klibarta, Neuronan Vog, tipa Tijena Predanović, mislim...
Da, astrofizičar.
Mi smo jedina brana, jedini koji to možemo, jer nas ne ograničava taj sistem koji će nam reći ovo možeš objaviti, ovo ne možeš, ovo ti je autocenzura, ne možeš ti sad pričati o nekim genitalnim tamo organima, ne možeš ti pričati o genitalnoj higijeni, ne možeš ti pričati o vakcini, sve to onako talasavaš ili ako i jeste, ok, to će sporo ići, pa tamo dok dođe do kurikuluma, ono će već biti zastarilo. Znači, da. Možemo samo mi djelovati.
I sad da kažem, svaka nam čast. Nije lako, ali ne odustajemo već evo godinama.
To.
Pa jedno mi da se pohvalimo, mislim da je bio red.
Ma mislim, od svi, moj profesor Ljubomir Berberović, koji nam je rekao, ono, možda se od ničemu i ništa o sami, još jednu vrlo pametnu stvar rekao. Od svi skromnosti, najgora je lažna.
Da, jeste. Tako da svaka nam čast. I također pozivamo sve naše kolege, ja kažem moje kolege zdravstvene profesionalce, da se aktiviraju, da se uključe. Nekad je u redu i pogrešiti, ljudi se plaše se grešaka i mi smo, ja uvek pričam, na farmaceutskom fakultetu su nas nekako naučili da budemo to skromni, mislim, tako je ispalo, ne znam sad, nije to do njih, možda i do nas. I tako smo nekako previše samokritični, da, treba se preispitivati i sebe i sve, ali generalno mora neko da priča o nečemu, ne mogu samo ovi što...
Ako pustimo ove slanca i ako se mi učutkamo, mislim, onda je gotovo, onda mislim, generalno naše region, države naše, nema nikakvu šansu. Znači, bit ćemo, napravit ćemo, već i sad živimo u poluovnom filmu Idiocracy.
Ne znam da sam gledala taj film, morat ću pogledati. Sada, pošto si pominjala i ti si dosta upoznata sa književnošću i sa, vidim da poznaješ i filmove i sve to, daj nam neke samo povezane sa zdravljem, neke zanimljive koje možemo da iskoristimo, eto, čisto da podignemo malo svest. Ako imaš, ako ne, poslaćemo samo da izlistamo, poslaćemo.
Ja uvijek sećam tih nekih stvari svog djetinjstva. Moja mama je veliki fan Agate Kristi. I ima ta knjiga, nije na razbijeno
ogledalo. Agata Kristi je bila farmaceutski tehničar.
Da. I zato je toliko dobro bilo u otrovu. Treba napisati te vaš podcast, a ja recimo članak ili nešto podcast, nešto o tome otrovi kod Agate Kristi. To je tema. Jeste. Ali Agata Kristi je zaista dobro uspoznavala infektivne bolesti i glavni je zapravo u njenoj romanu, mislim, da se razumijem, nije to neka velika mudrost, njeni roman. Njeni romani su kao ono danas ono odmor za mozak.
Što je super. Nešto,
ništa nekakva ono sad velika umjetnost i neki, nije Thomas Mann. Ali dobro je poznavala ljude, bila je odličan psiholog, odlično je poznavala ljudsku motivaciju. Ona bi bila, ja mislim, savršena komunikator i nauke i ona je koja nama pomaže kako da iskomuniciramo nešto. I u toj razbijenom ogledalu ja sad koliko mogu da ovo nekako, sad ću pokušati da ne kažem šta se desilo, a da ljudi čitaju, ali da ne otkrijem baš sve. Glavni pokretač cijele priče jeste rubeola, koju mi smatramo ono, dječja bolest koja ono je...
Crvenka,
pa čak ono je nema takve sad ove neke komplikacije kao što imaju male boginje ili ono, čak zaušnjaka, dječaci mogu dobiti, postati neplodni ako dođe do upale testisa. Rubeola nije baš tako. Međutim, problem sa rubeolom jeste ako zarazi trudnicu, pogotovo u prvom tromjesečju trudnoće. Onda se ta djeca rađaju sa defektima, to se zove ta kongenitalna rubeola, i javljaju s manjom kvocijentom inteligencije, sa određenim fizijognomskim, kažem, promjenama. Desilo se to da je jednu poznatu glumicu, jedna vrlo lakomislena osoba sakrila je svoj bolest puderom i zarazila je. Dalje čitajte roman Razbijeno ogledalo.
Da, super. Ili hvala. Recimo kod, zainteresovala si me.
A dobro, nisam se otkrila. Ili recimo kod Archibalda Cronina, koji je bio ljekar u Walesu, ima roman Noćna sestra. Za vrijeme epidemije difterije u Walesu. Ja sam bila dijete kad sam čitala tu knjigu, ali je problem bio što su jedini način da se osoba koja je oboljela od difterije spasi. Bilo je da se napravi traheotomija, dakle rez u dušniku. I zato što ta bakterija, kada vas zarazi, neće vas ubiti sama bakterija, nego nus produkt njenog razmnožavanja, to je jedan toksin koji stvara pseudomembranu, faktički vas guši. Zamislite da se nešto jako sluzavo i gusto nakuplo u grlu. I onda su morali probijati prave trupice u dušniku da vas zrak može prolaziti. Pri tome su stavili kao neke metalne slamke tu i ta slamka morala mijenjati na svakih ne znam koliko minuta. E jedna od protagonistica je zaboravila na vrijeme promijeniti i dijete je umrlo. Sad vi zamislite kad imamo vakcinu protiv takve jedne bolesti koja je ubijala u takvim strašnim mukama. A ista vakcina u koja sadrži komponentu difterije je vakcina protiv ovoga velikog kašlja. Dakle, dječja paraliza, veliki kašalj i difterije idu jedno iz tetanus. I onda još ide onaj hemofilus B, to je ta pentaksin vakcina. Znači, ne dajući djetetu vakcinu protiv hripavca, a vidimo da imamo sad epidemiju hripavca, svoju djecu izlažemo riziku od tako strašne difterije. Hripavac vrlo smrtonosan za malu djecu, naročito ispod 2 godine, ispod 5 godina zapravo. Ta difterija koja je vrlo, vrlo jedna opaka bolest. Znači, ako ne imamo pokrivenost ovom vakcinom protiv hripavca, možemo očekivati čak i ovu difteriju da se javi.
Samo želim da te pitam jedno jednostavno pitanje. Da li si ti došla ovde da promovišeš moj podcast, jer smo mi obradili sve ovo, a već i sad moram da kažem ljudima zato što imaju... Da, hvala ti puno, zato što sve smo ovo već pričali u epizodi o velikom kašlju, sve detalje, tako da super je što pominjemo to u ovom današnjem kontekstu, ali ostavit ćemo sve linkove. Jeste, i majka znanje. Jeste. I ja bih pomenula jednu seriju koja je meni bila baš zanimljiva, zove se Hirurg, ne znam gde se može naći, i glumac je jedan jako lep glumac. Tako ja biram filmove, katastrofa. Ja biram filmove po tome, ali zove se Hirurg, isto kao kako je to izgledalo pre ne znam koliko godina. Ja sam je davno gledala, ali i sad mi je palo na pamet. Clive Owen.
Opa.
Meni on baš bio
Tom
lep.
Tomiki.
Tako da, super je ta serija. Ima još mnogo, ali dobro.
Imamo to posebno opet.
Da, sad cijela epizoda. Filmoholici naši iz naše kuće će verovatno to obraditi. Isto podcast. Dobro, htjela sam još da te pitam žene u nauci, pošto ti imaš dosta, da kažem, informacija na tu temu i ti se sama baviš naukom dosta, komunikacijom nauke. Sad da ispravim ako sam nešto pogrešno rekla. Sad se plašim. Plašim se bukvalno da razgovaram sa tobom kao da li sam sve rekla, ali ispravi me jer to je odličan primer, praktičan primer kako to izgleda kad neko omaši. Žene u nauci, kako to izgleda? Da li je ženama mnogo teže? Mislim da odgovor znamo. I ti sama imaš svoj projekat koji se zove Nauka govori, pa ako želiš malo detaljnije da ga predstaviš narodu.
Stvar u tome je što žene su, opet koliko smo svi mi u nauci učeni da budemo skromni, žene su učene da izgleda da budu još skromnije. I one su nevidljive zapravo u akademijskoj zajednici. Ne samo to što su nevidljive, nego su jednostavno izložene jako velikom čistom mobingu, čak i seksualno uznemiravanje. Da se razumijemo, naučnici nisu sveci. Naučna zajednica nije neka tamo kula od slonove kosti gdje je sve lijepo, nije sad to ono, ovdje su kuće od čokolade i prozori su od marmelade. Nego zaista jedna vrlo zatvorena zajednica, kao što vidimo, ne izlazi baš tako često da komunicira sa ljudima izvan svog babla, izvan svog eho sobe. I kad vi radite neko istraživanje, često radite istraživanje vrlo uslovima gdje morate noću pratiti neki eksperiment. Tu su situacije, em je hijerarhizirana, znači imate svog onog glavnog istraživača, vrlo često su to muškarci, da dolazi ili do uznemiravanja ili čak do predstavljanja rada žena kao rada muškaraca. I imamo ti slučajeva i imamo slučajeve zapravo, evo, koliko žena u nauci možemo nabrojati, koliko Nobelovki možemo nabrojati. Znači, vi kad kažete žena u nauci, svi ćemo reći Marija Kiri i dalje niko ništa. A ima toliko, imamo Barbara McClintock, imamo Maybrit Moser, imamo, mislim, jako ih puno ima. Ali su jednostavno postale nevidljive, o njima se ne priča, tek u zadnje vrijeme se počelo pričati. I zato moramo pored svega raditi i na vidljivosti žena u nauci, ali na vidljivosti čak i LGBT osoba koji su u nauci, recimo Ben Bars je transseksualna osoba koja je otkrio nešto što se dugo u nauci nije znalo. A to je funkcija glija stanica u centralnom nervnom sistemu. Znači moramo tako pružati drugim ljudima priliku, ljudima koji su napravili zapravo stepenice kojima se mi penjemo.
I sada postoji odličan roman baš na tu temu i zove se Lekcije iz hemije, no baš se nalazi tamo iza, ja ne znam.
I serija.
Ja sam pročitala samo roman i mnogo je, bukvalno je sve ovo što si ti sada ispričala, sve je obuhvaćeno, a seriju nisam gledala, vidjela sam da je izašla, moram da zamolim nekog da je skine za mene i...
Zašto si to morala reći? Dobro.
I da, tako da odlična je serija. Pa nema je na Netflixu, to da kažem.
Nema se na Netflixu, ali zapravo sad se upravo i na Nauka govori i websajtu i Instagramu i bavimo i tim. Imamo čitavu rubriku posvećenu žene u nauci. Tako da ne bih toliko da govorimo o Nauka govori. Ko bude zainteresiran, kliknuće i na website i na Instagram, zapratit će. Nećemo sa ljude pritiskati nešto po ono. Jer uvijek je nekako taj pritisak, ajde pratite me, kontraproduktivan. Neko će me naći.
Jeste. Ali da, meni je ovaj način uvijek bio zanimljiv da dođem do ljudi preko knjiga i filmova koji pričaju o nauci. To mi je stvarno i tome možemo nekada da posvetimo cijelu jednu epizodu.
Definitivno.
Ljudi, nadam se da vam je bilo zanimljivo. Meni jeste. Vidimo se u sljedećoj epizodi.